Հունվարի 3-ը Սիրելիում կնդիրների եթերում է Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Վարչապետ Փաշինյանը միջազգային ատյաններում Հայաստանի ներկայացուցիչ է նշանակել Կարեն Անդրեասյանին, ում անցած տարի խնդրել էր հեռանալ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից արդարադատության համակարգից աջող դժգոհությունների ֆոնին։ Աշխարհի տասնյակ երկրների, այդ թվում Հայաստանի ղեկավարը ուղևորվում են Չինաստան Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին, ինչը փնտրում Երևանը մի կառույցում, որի անդամները Չինաստանից մինչև Բելարուս խորը հակասություններ ունեն արևմուտքի հետ։ Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Եվրամիության դեսպանատան մոտ միայնակ ակցիա է իրականացրել հանուն Բաքվում պահվող 23 գերիների ազատության։ Սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանն ու Ռուսաստանը խստացնում են հսկողությունը միրգ բանջարեղեն արտահանողների նկատմամբ, ինչ կանոններ են գործելու և արդյոք կարգավորվել են մինչ օրս սարկախոչընդոտները։ Կամփոփենք նաև անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները, բայց մինչ այդ ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնեմ։ Աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղևորվում են Չինաստան Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Կառույցին այժմ անդամակցում է 10 պետություն, հիմնադիրներից Ռուսաստանից, Չինաստանից, Կենտրոնական Ասիայի երկրներից բացի կազմակերպության անդամ են նաև Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իրանը և Բելարուսը։ Այս տարվա ամռանը Հայաստանը նույնպես անդամակցության հայտ ներկայացրեց, նման ցակությունը հայտնել նաև Ադրբեջանի առաջնորդը, ով արդեն ժամանել է Պեկին։ Առաջիկա 4 օրերին նախատեսված գագաթնաժողովը կլինի ամենամեծը կազմակերպության ավելի քան 20 տարվա պատմության մեջ։ Մանրամասները քիչ անց։ Ռուսաստանն այժմ վերահսկում է Ուկրաինայի Լուգանսկի մարզի 99%-ը, Դոնեցկի մարզի 79%-ը, Զապորոժիայի մարզի 74%-ը և Խերսոնի մարզի 76%-ը, պնդում է գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը այսօր Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական Զվեզդաթերթում դիմելով իր ենթականերին։ Գերասիմովը նշել է, թե մարտի ի վեր անցած կես տարում Ռուսաստանը Ուկրաինայից օկուպացրել է ավելի քան 3500 քառակուսի կիլոմետր տարածք և վերահսկողություն հաստատել 149 գյուղի նկատմամբ։ Անցած գիշեր ևս ռուսական ուժերը վերջին շաբաթների ամենախոշոր օդային հարձակումներից մեկն են իրականացրել, Ուկրաինայի ուղությամբ ուղարկելով 537 անօթաչու թռչող սարք և 45 հրթիռ, առնվազն 1 մարդ զոհվել է, 24-ը վիրավորվել, այդ թվում երեխաներ, վնասվել են ենթակառուցվածքներ և բնակելի շենքեր։ Ուկրաինան իր հերթին անցած գիշեր անօթաչու սարքերով հարձակվել է Ռուսաստանում գտնվող 2 նավթավերամշակման գործարանների վրա, հաղորդել է երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Կրասնոդարի ղեկավարը հաստատել է, որ տեղի նավթավերամշակման գործարանում հրդեհը վրընկվել անօթաչու թռչող սարքի բեկորների պատճառով, պաշտոնական տվյալներով վնասվել է տեխնոլոգիական արտադրամասերից մեկը, զոհեր չկան։ Մինչ այդ նախորդին Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել էր, որ Կիևի դաշնակիցները համաձայնել են սպասել մինչև սեպտեմբերի 1-ը Ռուսաստանից ստանալու ազդանշաններ, որ Պուտինը պատրաստ է երկողմ հանդիպման։ Եթե Մոսկվան չհաստատի իր պատրաստակամությունը Ռուսաստանի դեմ, պետք է ձեռնարկվեն նոր պատժամիջոցներ, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Լվովում սպանվել է Ուկրաինայի գերագույն ռադայի նախկին նախագահ Անդրեյ Պարուբին, ըստ իրավապահների կրակոցը հնչել է կեսօրին մոտ, Պարուբին մահացել է տեղում, հանցագործը դեռ չի հայտնաբերվել։ Նախագահ Զելենսկին ցավակցել է Պարուբի ընտանիքին և խոստացել բոլոր անհրաժեշտ ռեսուրսները գործադրել հանցագործությունը բացահայտելու համար։ Պարուբին մասնակցել է Ուկրաինայի 2013-ից 14 թվականների արժանապատվության հեղափոխության, ապա 3 տարի նախագահել խորհրդարանը։ Ռուսաստանը Եվրամիության երկրներում սառեցված իր ակտիվները ետ չի ստանա, եթե Ուկրաինային փոխհատուցում չվճարի պատերազմի ընթացքում հասցված վնասի համար, հայտարարել է Եվրամիության արտգործնախարար Կայա Կալասը։ Մենք չենք կարող պատկերացնել, որ եթե հրադադար կամ խաղաղության համաձայնագիր լինի, այդ ակտիվները կվերադարձվեն Ռուսաստանին առանց Ուկրաինային փոխհատուցում վճարելու, ըստ Ռոյթերզի ասել է Կալասը։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները այսօր Կոպենհագենում ոչ պաշտոնական հանդիպում են անցկացնում, որտեղ քննարկվելու է նաև Եվրամիության երկրներում սառեցված մոտ 220 միլիարդ եվրո աջակցությամբ ռուսական ակտիվների ճակատագիրը։ Այժմ Եվրամիությունն այդ ակտիվների կառավարումից ստացված եկամուտը մասամբ փոխանցում է Ուկրաինային։ Այս տարվա առաջին կեսին մասնավորապես Կիևն այդ ֆոնդերից ստացել է ավելի քան 10 միլիարդ եվրո։ Թուրքիան խզել է Իսրայելի հետ բոլոր արևտրային հարաբերությունները և փակել իր հարավային տարածքը իսրայելական ինքնաթիռների համար Գազայի դեմ շարունակվող ռազմական գործողություններին ի պատասխան, հայտարարել է արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Պաշտոնական տվյալներով Իսրայելի հետ Թուրքիայի առևտուրը 2023-ին կազմել է 7 միլիարդ դոլար։ Մենք ամբողջությամբ դադարեցրել ենք առևտուրը Իսրայելի հետ, փակել ենք մեր նավահանգիստները իսրայելական նավերի համար, ասել է արտգործնախարարը մանրամասնելով։ Անկարան թույլ չի տալիս դեպի Իսրայել զենք և զինամթերք տեղափոխող նավերին կանգառնել թուրքական նավահանգիստներում, ինչպես նաև արգելափակում է թուրքական իսրայելական ինքնաթիռների մուտքը Թուրքիայի օթային տարածք։ Անկարան բազմիցս է Գազայի հատվածում պատերազմը որակել որպես ցեղասպանություն։ Երկու երկրների հարաբերություններում այս շաբաթ նոր լարվածություն հայտ եկավ, երբ Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն հարցազրույցում պնդեց, թե Իսրայելը ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը։ Թեև Թելալիվը պաշտոնապես նման որոշում մինչ օրս չի կայացրել, Անկարան դատապարտեց Նեթանյահուի հայտարարությունը, պնդելով, թե այն մեջբերում է աղերս ճունի պատմական և իրավական փաստերի հետ։ Կարմիր խաչը զգուշացրել է, որ Գազայից բնակչության տարհանման Իսրայելի ցանկացած փորձ կվտանգի տեղի բնակիչներին։ Նախազգուշացումից առաջ Իսրայելի բանակ անկլավի բնակիչներին հորդորել էր տեղափոխվել Գազայի հարավ, պատրաստվելով զանգվածային հարձակման, որի նպատակն է ամբողջական վերահսկողության տակ առնել Գազայի հատվածն ու արմատախիլանել արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի զինյալներին։ Ներկայիս պայմաններում անհնար է Գազա քաղաքի զանգվածային տարհանումը իրականացնել անվտանգ և արժանապատիվ եղանակով, հայտարարել է Կարմիր խաչի նախագահ Միրյան Ասպոլիարիչը, ընդգծելով, անկլավում որևէ այլ տարածք չի կարող այդչափ մարդ ընդունել, հաշվի առնելով սննդի, ապաստարանի և բուժօգնության խիստ պակասը։ Իսրայելի զինված ուժերի միջդեռ պնդում են, թե ռազմական գործողություններն ուղղված են ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ Իսրայելի պետությունը պաշտպանելու նպատակով։ Իրանում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը ձերբակալել է 8 անձանց, որոնք կասկածվում են Իսրայելի Մոսադի հետ համագործակցելու հունիսին Իրանի դեմ տեղի ունեցած օթային պատերազմի ժամանակ Իսրայելի լրտեսական գործակալությանը տեղեկատվություն տրամադրելու համար։ Պահապանների կորպուսը պնդում է, որ կասկածյալները Մոսադի կողմից մասնագիտացված ուսուցում են ստացել առցանց հարթակների միջոցով։ Վերջին ամիսներին Իրանը մահապատժի է ենթարկել առնվազն 8 մարդու, այդ թվում միջուկային գիտնական Ռուսբևադին, իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով սպանված մեկ այլ գիտնականի մասին Իսրայելին տեղեկություններ փոխանցելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպան խմբերը պնդում են, որ Իրանը լրտեսության մեղադրանքները և արագացված մահապատիժներն օգտագործում է որպես լծակ ավելի լայն քաղաքական ճնշման համար։ Միացյալ Նահանգների Դաշնային Վերաքննիչ Դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել Միացյալ Նահանգների առևտրային գործընկերների մեծ մասի նկատմամբ մաքսատուրքեր սահմանելու Սպիտակ տան որոշումը։ Դատարանն արձանագրել է, որ միջազգային արտակարգ տնտեսական լիազորությունների մասին օրենքը, որին հղում է արել Դոնալդ Թրամփը, նախագահին չի տալիս նման լիազորություն։ Ըստ այդ օրենքի, Միացյալ Նահանգների առաջնորդը կարող է գործի դնել ֆինանսական և տնտեսական միջոցներ երկրի ազգային անվտանգությանը, արտաքին քաղաքականությանը կամ տնտեսությանը ուղղված անսովոր և արտակարգ սպառնալիքների դեպքում։ Նախագահ Թրամփը մաքսատուրքերը սահմանելիս պնդել էր, որ առևտրի մեծ դեֆիցիտը սպառնալիք է հենց այդ ազգային անվտանգության համար։ Դատարանները, սակայն, համաձայն չեն օրենքի այդ մեկնաբանության հետ և պնդում են, որ նախագահը ներմուծվող ապրանքների վրա մաքսատուրքեր սահմանելու անսահմանափակ լիազորություններ չունի, այդ լիազորությունը պատկանում է կոնգրեսին։ Առայժմ հստակ չէ, ինչպես այս որոշումը ազդելու այն երկրների վրա, որոնց նկատմամբ արդեն իսկ սահմանվել են բարձր մաքսատուրքեր։ Վերաքննիչ դատարանը հետաձգել է որոշման իրագործումը մինչև հոկտեմբերի 14-ը, Սպիտակ տանը հնարավորություն տալով բողոքարկել այն գերագույն դատարանում, ինչը և Թրամփի վարչակազմը նախատեսում է անել։ Այսքան է ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված մյուս թեմաների մասին։ Այսպես, ինչպես լսեցիք հաղորդման սկզբում, վարչապետը որոշել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ նշանակել Կարեն Անդրեասյանին, նույն այն պաշտոնյային, ում անցած տարի SMS էր ուղարկել և իր բնորոշմամբ խնդրել հեռանալ բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարի պաշտոնից, դժգոհելով, թե արդարադատության ոլորտում բարեփոխումները դոփում են տեղում, Անդրեասյանն էլ մտերմացել է համակարգի հետ։ Հիմա նրան Փաշինյանը գործ ուղում է միջազգային ասպարեզ։ ներկայացրեց։ Ընդ որում նշանակումը կատարվում է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավարի աղմկահարույց պաշտոնանկության ֆոնին։ Երեկ Փաշինյանը պաշտոնից հեռացրեց Լիպարիտ Դրմեյանին, ով հանդգնել էր ասել, թե Հայաստանը պարտավոր է իրագործել հեցի բռնագանձումը կասեցնելու միջազգային արբիտրաժի որոշումը։ «Կառավարությունը ես եմ», հակադարձել էր Փաշինյանն ու պնդել, թե կառավարության կազմում որևէ մեկը չի կարող իրեն հակառակ կարծիք ունենալ։ Այս պայմաններում Կարեն Անդրեասյանը մտավախություն չունի, որ մի օր էլ երկրորդ SMS-ը կստանա, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նեհրա Բուլղադարյանը։
Գործադիրից անկախ դատական իշխանության նախկին ղեկավար Կարեն Անդրեասյանին մեկ SMS-ով աշխատանքից ազատելուց 10 ամիս անց վարչապետը նրան նշանակեց միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ։ Ինչպես ստացվեց, որ դատական համակարգում բարեփոխումների տեմպից դժգոհ Փաշինյանը Անդրեասյանին է վստահում մի կառույց, որը Հայաստանի կառավարությունը ներկայացնում է միջազգային հեղինակավոր դատարաններում։
Բնականաբար երևի վարչապետին պետք է եղել մարդ, որ չի ընդվզի, ամի սեփական կարծիքը չի արտահայտի, կամ էլ կարտահայտի կարծիք, որ չի տարբերվի սեփական կարծիք։ Չափ իրեն հավատարիմ կատարողներ են պետք, Կարեն Անդրեասյանը մեզ դա տեսնում է, բայց կոնկրետ ես կուզենի տեսնել այնտեղ մարդ, որը օբյեկտիվ է, բացի նաև, որ պետք է այդ ամբոտ լինի, ասենք, կառավարության բռնած քաղաքական գծից, նաև օբյեկտիվ, որտեղ ես կոնկրետ գործում եմ իրավական գործընթացին։
Միեդում Հայաստանի դեմ դատական գործերի փաստաբան Արա Ղազարյանի մոտ վարչապետի այս որոշումը զարմանքի առաջացրել, առաջնորդվում են քաղաքական, ոչ թե պրոֆեսիոնալիզմի առաջնահերթություններով։
Թե արդյոք համաձայն է նա իրենց քաղաքական գծի հետ, թե ոչ, այն դեպքում, երբ որ մենք խոսում ենք իրավական գործընթացների մասին, եւ այստեղ ընդհանրապես քաղաքական առաջնահերթությունները չպետք է դերակատարում ունենան, դրանով էլ տարբերվում է հենց այս բաժնի աշխատանքը, որ այդ բաժնը ներգրաված է բացառապես իրավական գործընթացներում, այլ բան է, որ քաղաքական ղեկավարությունը դրա հետ քաղաքական չի տեսնում, դա իրենց խնդիրն է։
Ինչպես կարող էր վարչապետը 47-ամյա Անդրեասյանին վստահել այս ոլորտը, երբ ամիսներ առաջ դժգոհել էր նրա բարձրագույն դատական խորհրդում աշխատանքից, պնդել էր, թե սա արել է անկախ դատական համակարգ ունենալու ցանկությունից դրդված, ասել էր, շատ դատական գործեր են ձգձգվում, դատավորները կայացնում են որոշումներ, որոնց մեջ հանրությունը հենց իրեն է տեսնում։ Անդրեասյանի հետ ազատությունը չկարողացավ կապ հաստատել, որ այս եւ այլ հարցերի պատասխաններ ստանա։ Վստահում է, որ նշանակում է, կարծում է Արա Ղազարյանն ու հիշեցնում վարչապետի երեք վաղմկահարույց որոշումը։ Փաշինյանն աշխատանքից ազատեց միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին իրեն հակադրվելու, հենց միջազգային դատարանի որոշման շուրջ պրոֆեսիոնալ գնահատական հնչեցնելու համար։
Եթե համատենք Դրմյանը թեկուզ իմ օպոնենտն էր, բայց ես նրան հարգում էի, որովհետև հիմա էլ հարգում եմ, որովհետև նա մեջ հարգել եմ պրոֆեսիոնալիզմը եւ հանրային ծառայի բարեվարկություն։ Կարեն Անդրեասյանը երբեք այս ոլորտում չի փայլել, միջազգային իրավունքի ոլորտում չի փայլել, եւ որտեղ էլ որ աշխատել է, միշտ սկանդալային իրավիճակ է։ Հիմա ես պատկերացնում թե եվրոպական դատարանին ինչ եմ գրելու, ասենք, դատավորների գործերով, որտեղ ըստ էության Կարեն Անդրեասյանը փորձել է արդարացնել հենց իր գործողությունները։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը 2 տարի ղեկավարած Անդրեասյանի օրոք մոտ 2 տասնյակ դատավոր ազատվեց աշխատանքից, այդ գործերը հիմա եվրոպական դատարանում են։ Ղազարյանն էլ ներկայացնում է նախկին դատավորների շահերը միջազգային դատարանում։ Չի կարծում, որ այս նշանակումը ազդեցություն կունենա միջազգային դատարաններում քննվող գործերի վրա, քանի որի վերջո որոշումները կայացնում են Հայաստանից դուրս միջազգային դատավորները։
Ես հանդիպեցի այդ շրջանում եւ իշխող խմբակցության հետ, քաղաքացիական պայմանագիր եւ Հայաստան Դաշինքի հետ, այսինքն ամենախոշոր ընդդիմության ուժի հետ, եւ իմ այդ հանդիպումները ինձ բերեցին նրան, որ այն ճանապարհը, որով ես եմ պատկերացնում, որ կարող է առողջանալ դատական համակարգը, չունի աջակցություն ազգային ժողովի եւ ոչ մի խմբակցությունու։
Անդրեասյանը պաշտոնը թողնելուց հետո ասել էր, ինքը պատրաստվում էր հեռանալ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնից, ու վարչապետի SMS-ը ոչ ճնշում էր, ոչ ազդեցություն։ Իսկ թե ինչու խորհրդարանական աջակցությունը կորցրած Անդրեասյանը համաձայնեց գնալ կառավարության աշխատակազմ, պարզ չէ։ Անդրեասյանը փոխարինում է Եղիշե Կիրակոսյանին, որն էլ այս պաշտոնից ազատվել էր ըստ մամուլի դարձյալ Փաշինյանի հետ տարաձայնությունների պատճառով։ Գարնանը, երբ արդեն նշмарվում էր, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը քննարկում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո միմյանց դեմ միջազգային հարցերը հետ կանչելու հարցը, Կիրակոսյանը դեմ էր արտահայտվել դրան, կարծիք հայտնել, թե իրավական վեճերը ոչ թե խանգարում են խաղաղության գործընթացին, այլ հակառակը տարաձայնությունների լուծման քաղաքակիրթ եղանակ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կ Կադրային փոխատեղումներից հետո վարչապետն ուղևորվեց Չինաստան մասնակցելու Շանհայան համագործակցության կազմակերպության գագաթնաժողովին, որին անդամակցելու հայտը ներկայացրել ամիսներ առաջ։ Այս կառույցը աշխարհագրորեն ու տնտեսական հնարավորություններով ամենահզորն է տարածաշրջանում։ Մյուս կողմից այստեղ թելադրող են երկրներ, որոնք մեղմասած խորը հակասություններ ունեն արևմուտքի հետ, Չինաստանից մինչև Բելարուս և Իրան։ Ինչ է փնտրում Եվրամիության անդամակցության հայտ ներկայացնող Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական հարաբերություններ հաստատած Հայաստանն այս կառույցում։ Սոնա Հովսեփյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնում է Չինաստան մասնակցելու Շանհայի համագործակցության կազմակերպության ամենամյա գագաթնաժողովին։ Մինչ այդ անցած հուլիսին Երևանը հայտարարել էր, թե ուզում է անդամակցել այդ կառույցին, որին բաժին է ընկնում Եվրասիայի տարածքի մոտավորապես 60%-ը, աշխարհի բնակչության 40%-ը և համաշխարհային ՀՆԱ-ի ավելի քան 30%-ը։
This year under Chinese chairmanship we had a lot of opportunities.
Այս տարի Չինաստանի նախագահության ներքո մենք կազմակերպության աշխատանքներին մասնակցելու բազմաթիվ հնարավորություններ ունեցանք։ Եվ այս առումով իհարկե մենք նաև ողջունում ենք Չինաստանի վճռականությունը նոր որակ հաղորդելու տարածաշրջանային անվտանգության այս կազմակերպությանը նոր գաղափարներ և ինչու ոչ նոր անդամներ ներգրավելու միջոցով։
Գագաթնաժողովից առաջ Չինական հեռուստատեսությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այդ երկրում Հայաստանի դեսպան Վահե Գևորգյան ընդգծել է, որ Երևանն արդեն իսկ մի շարք քայլեր է արել հարաբերությունները խորացնելու ուղղությամբ։ Քննադատությանը, թե Երևանը ձգտում է դեպի կազմակերպություն, որի անդամներ Չինաստանը, Ռուսաստանը, Իրանն ու Բելարուսը խորը հակասություններ ունեն արևմուտքի հետ, վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում հակադարձեց. «Սա է հենց իր իշխանության որդեգրած բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը»։
Հայաստանը ցանկալի գործընկեր է, սպասված գործընկեր է, թե հյուսիսում, թե հարավում, թե արևելքում, թե արևմուտքում, սա պետք է գործնական արտահայտություն ունենա։ Մենք էլ մեր հերթին ուզում ենք գործընկերություն թե հյուսիսում, թե հարավում, թե արևելքում, թե արևմուտքում։
Շանհայի համագործակցության կազմակերպության այս տարվա գագաթնաժողովը ամենաանթարցակն է կազմակերպության ավելի քան 20 տարվա պատմության մեջ։ Հյուրընկալող երկրի Չինաստանի նախագահից բացի հավաքին կմասնակցեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին, Իրանի, Բելարուսի ու Կենտրոնական Ասիայի առաջնորդները, քննարկելու դաշինքի զարգացման հաջորդ տասնամյակի ծրագիրը, ինչպես նաև իրենց առևտուրն ու անվտանգությունը արևմուտքի հետ աճող լարվածության ֆոնին։ Հայաստանի դեպքում ըստ վերլուծաբանների այս կառույցը գրավիչ է ոչ միայն Չինաստանի հետ աճող առևտրի, այլև անդամակցող մյուս երկրների, նախ եւ առաջ Իրանի շնորհիվ։ Սա ըստ ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների եւ դիվանագիտության ամբիոնի դոցենտ Ռոման Կարապետյանի Երևանին կարող է տալ այն, ինչ պակասում է այլ դաշինքներում՝ ուղիղ կապ կազմակերպության սահմանների հետ, ստեղծելով նոր բիզնես հնարավորություններ։
Այս պահին Հայաստանի առևտուրը եվրասիական տարածաշրջանում աճում է, իսկ արևմուտքի հետ նվազում, և քանի որ տնտեսությունը գերիշխող դեր ունի քաղաքականության մեջ, կարծում եմ պետք է հավասարակշռենք մեր արտաքին քաղաքականությունը նաև տնտեսապես։
Երևանից բացի նաև Բաքուն է ցանկանում Շանհայի կազմակերպության լիարժեք անդամ դառնալ։ Թեև այս տարի կազմակերպության ընդլայնում չի սպասվում, սակայն Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությունը հատուկ ուշադրության է արժանացել։ Հանդիպումից առաջ Չինաստանում Հայաստանի դեսպանը նշել է, որ Երևանը պատրաստ է Պեկինի հետ նաև հաղորդակցության ուղիների ոլորտում ներդրումների հնարավորությունները քննարկել։
Հայաստանը հետաքրքրված է մեր երկկողմ առևտուրը մեծացնելով։ Մենք նաև շատ հետաքրքրված ենք Չինաստանին մասնակից դարձնել մեր կապի նախագծերին և Չինաստանի ներգրավմամբ ավելի շատ հնարավորություններ ստեղծել Հայաստանի ենթակառուցվածքների զարգացման համար։
Վերլուծաբանները փաստում են, որ այս կազմակերպությունը հաջողել է դառնալ խորհրդանշական հարթակ այն առաջնորդների համար, որոնք ձգտում են խորացնել համագործակցությունը արևմուտքի կողմից ղեկավարվող գլոբալ համակարգից դուրս։ Մյուս կողմից կազմակերպության անդամների միջև կան ներքին հակասություններ, որոնք հաճախ են խոչընդոտում արդյունավետ որոշումների կայացմանը։ Օրինակ, պաշտպանության նախարարների հունիսյան հանդիպմանը Հնդկաստանը հրաժարվեց միանալ հայտարարությանը, որ դատապարտում էր իսրայելի հարվածները Իրանի դեմ։ Պատճառաբանելով, թե հայտարարությունում որևէ հիշատակում չկա ապրիլին Հնդկաստանի ու Պակիստանի միջև տեղի ունեցած բախումների մասին։
Չինաստանի, Հնդկաստանի և Ռուսաստանի վրա Միացյալ Նահանգների աջող շնչման պայմաններում այս գագաթնաժողովը ստուգատես կլինի, պարզելու, թե արդյոք այս կազմակերպությունը կարող է գործել որպես համախմբված կառույց, թե այն կշարունակի մնալ կտրտված հարթակ, որը առաջնորդվում է հիմնականում ազգային շահերով։
Ազատություն ռադիոկայանին ասել է Չինաստան գլոբալ հարավ նախագծի փորձագետ Յունիս Շարիֆլին։ Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունն անցյալ տարի ընդլայնվեց, միացավ Բելարուսը։ Մինչ այդ 2023-ին կազմակերպության անդամ էր դարձել Իրանը։ Հնդկաստանն ու Պակիստանը միացել են 2017 թվականին։ Բացի իր 10 լիարժեք անդամներից, կազմակերպությունն ունի 2 դիտորդ պետություն և 14 երկխոսության գործընկեր։ Սոնա Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր դաշինքներ կազմելուց առաջ Երևանը նախ ստիպված է հարթել հարաբերությունները հարևանների հետ, այդ թվում Իրանի, որի հետ կապերը մշտապես ջերմ են եղել անկախությունից ի վեր։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված փաստաթղթերից հետո մասնավորապես Իրանի սահմանակիցունիքով անցնող ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը նահանգներից տալուց հետո Իրանում մտահոգությունները չեն թաքցնում։ Նախորդին խորհրդարանը հատուկ հայտարարություն ընդունեց, պնդելով ճանաչված սահմանները փոխելու, պարտադրված միջանցքներ ստեղծելու կամ Զանգեզուրի միջանցքի նման նախագծեր իրականացնելու ցանկացած գործողություն անհամատեղելի կլինի տարածաշրջանի ազգերի շահերի հետ և կներկայացնի ուղիղ սպառնալիք հավաքական անվտանգությանը։ Ընդ որում հայտարարությունը ընդունվեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի Թեհրան կատարած այցի նախորդին։ Հաջողվել է արդյոք հայկական կողմին փարատել իրանական կողմի մտահոգությունները։ Գանես Արիբեկյանին լսենք։
Վաշինգտոնում ընդունված երակողմ հռչակագրից հետո Երևան-Թեհրան ինտենսիվ պաշտոնական հանդիպումները շարունակվում են։ Իրանի նախագահի այցից 10 օր անց Թեհրան է մեկնել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանն ու Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը քննարկել են Վաշինգտոնյան պայմանավորվածությունները։ Ոչ մի օտարերկրյա ուժ չպետք է խաթարի հայ-իրանական բարեկամական կապերը։ Ըստ իրանական գործակալության Գրիգորյանի հետ հանդիպման ասել է Իրանի նախագահը Մասուդ Փեզեշկյանը նշել է, որ տարածաշրջանում վերջին զարգացումների մասնավորապես օտարերկրյա ուժերի ներկայության վերաբերյալ Իրանի մտահոգությունները մեծապես փարատվել են հայ պաշտոնյաների հավաստիացումների շնորհիվ։
Իրանի իսլամական հանրապետության համար Կովկասում խաղաղությունը ռազմավարական առաջնահերթություն է։ Մենք աջակցում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության շուրջ բանակցությունները։
Հայաստանի տարածքով միջանցքը Իրանի համար կարմիր գիծ է դեմ են սահմանների փոփոխությանը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանության խախտմանը։ Վաշինգտոնում նախագահ Թրամփը խոսել էր 99 տարով միջանցքի զարգացման հայ-ամերիկյան բացառիկ գործընկերության մասին։ Դրանից հետո Իրանի նախագահը Երևանում գծել էր դեմ են տարածաշրջանի հարցերը արտապատ վիրակել տարածաշրջանից դուրս գտնվող տերություններին, իրավիճակն այստեղ կբարթանա։
Գտնում ենք, որ տարածաշրջանում ղեկավարումը պետք է լինի Կովկասյան։
2 օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասաց, ոչ մի ֆիքսված պայմանավորվածություն չունեն։
Այս պահին մենք որևէ ֆիքսված պայմանավորվածություն չունենք, այդ թվում 99 տարի։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն այսօր հանդիպել է նաև արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիին, քննարկել հայ-իրանական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Երևանն ու Թեհրանը ձգտում են ռազմավարական գործընկերության ու օրեր առաջ հայտարարեցին, որ այս մասին փաստաթուղթ ընդհացքում է ու շուտով պատրաստ կլինի։ Իրանի իր գործընկերոջը ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Լարիջանիին Գրիգորյանը նորից վստահեցրել է, ճանապարհների ապաշրջափակումը լինելու է հայկական կողմի պնդած սկզբունք։
Տարածաշրջանի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման գործընթացը տեղի է ունենալու բացառապես երկրների տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության, սահմանների անկախտելության և փոխադարձության սկզբունքների լիակատար հարգման շրջանակներում։
Ադրբեջանի հետ մեր առանցքային համաձայնագրերից մեկը տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիների վերաբացման մասին է, երկրների ինքնիշխանության, իրավազորության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ լիակատար փոխադարձ հարգանքով։
Չնայած հարևան երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաների ակտիվ շփումներին, այցերին ու Երևանյան հավաստիացումներին, Իրանում, ինչպես իրենք են ասում, Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ կասկածներն ու մտահոգությունները ամբողջությամբ չեն փարատվում։ Գրիգորյանի այցին ընթառաջ Իրանի խորհրդարանը 3 հատուկ հայտարարություն է ընդունել Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհի վերաբերյալ։ Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման ցանկացած գործողություն կլինի տարածաշրջանի ազգերի շահերի հետ անհամատեղելի գործողություն և ուղիղ սպառնալիք հավաքական անվտանգությանը, հայտնում է կիսապաշտոնական թասնիմ գործակալությունը։ Հայտարարությանը միացել են խորհրդարանի պատգամավորների մեծամասնությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավունք է վերապահում օգտագործել բոլոր քաղաքական, իրավական և օրինական հնարավորությունները վճռական պաշտպանության համար իր անվտանգության և ազգային շահերի վրա հարձակման դեպքում։
Երևանից բարձր մակարդակով վստահեցումների պակաս չկա, որ ճանապարհը բացվելու է ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականության սկզբունքների պահպանմամբ։ Այդ դեպքում ինչով է բացատրվում Իրանի խորհրդարանի մակարդակով վերջին հայտարարությունը։ Կասկածամտությունն իրանական դիվանագիտությանը հատուկ է և իրենց սահմանին հայ-ադրբեջանական զարգացումների վերաբերյալ կասկածներն ամբողջությամբ չեն էլ փարատվի, կարծում է իրանագետ Ալեն Շադունցը։
Իրանական կողմի համար կարևոր է երեք կարմիր գծերը վերահաստատելը։ Շատ կարևոր է նաև, որ Արմեն Գրիգորյանը գրած Թեհրան հանդիպելու Ալի Լարիջանի հետ, որ ներկայացնում է Իրանի քաղաքական դինամիկայի ավելի պահպանողական կողմը, ու հենց սա այն կողմն է, որ ավելի շատ է մտահոգություն արտահայտում տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ, ավելի խիստ քաղաքականության կողմնակից է։
Իրանագետն ասում է, Իրան իշխանության տարբեր ճյուղերում արտաքին հարցերի վերաբերյալ դիրքորոշումները կարող են տարբեր լինել, ավելի մեղմ ու ծայրահեղ, ու ճիշտ կլինի, որ հայկական կողմը իշխանության տարբեր միավորների հետ առանձին հանդիպումներով վստահեցնի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ու վերջին քայլերը Միացյալ Նահանգների հետ Իրանի շահերին չեն սպառնում։
Փառատվի նա առհասարակ բավականին կասկածամիտ պետությունը, ու որպեսզի այդ կասկածները կառավարելի լինեն կամ ավելի շատ չմեծանան, անհրաժեշտ է, որպեսզի հայկական կողմը անընդհատական կոնսուլտացիաներ վարտի իրանական կողմից, որպեսզի փոխհաստահության մտնոլորտը, որ այս պահին կա երկու երկրների միջև, պահպանվի ու ամրապնդվի։
Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մյուս թեմաների մասին այսօր Հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը միայնակ ակցիա է իրականացրել Եվրամիության դեսպանատան մոտ հանուն Բաքվում պահվող գերիների և Հայաստանում բանտարկվածների ազատության։ Ընդդիմադիր գործիչը պնդում է, Բրյուսելից ճնշումներ չեն գործադրվում ոչ Բաքվի, ոչ Երևանի նկատմամբ պատանների և մյուս քաղաքացիների ազատ արձակման համար։ Բաքվում պաշտոնական տվյալներով այժմ 23 հայ է պահվում, 16-ի գործը դեռ դատարանում է, մյուսներն արդեն դատապարտվել են երկարատև պատիժների։ Նրանց ազատ արձակման հարցը դուրս մնաց հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրից։ Իշխանությունները վստահեցնում են, որ դրանից դուրս են անում հնարավորը նրանց վերադարձն ապահովելու համար։
Բաքվի բանտարում գտնվող ռազմագերիները ու Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ունեն մեր աջակցության կարիքը և ուշադրության ու պայքարի, և Հայաստանի բանտարում գտնվող մի քանի տասնյակ քաղաքական բանտարկյալներ նույնպես չեն կարող այս լռության պատիժողը դառնալ, և այդ պատը պետք է ճեղքել։ Եվրոմիությունը երկար տարիներ Հայաստանում ներկայացվել է որպես արժեքների կրող կառույց, և այդ արժեքներին հավատացել ենք, և այդ արժեքների հարուզիչն ենք նաև եղել մեր գործունեության մեջ քաղաքական, և ես ունեմ բարոյական իրավունք պահանջելու այս կառույցի ներկայացներից Հայաստանում չլռելու, հավատարիմ լինելու իրենց սեփական հարուզած արժեքներին, մարդու իրավունքները չդարձնելու գեոպոլիտիկ սակարկումների առարկա, աչք չփակելու անկախ նրանից, թե Հայաստանի գործող ռեժիմը որքանով է ձեռնտու իրենց, աչք չփակելու տասնյակ հարյուրավոր, եթե չասեմ հազարավոր խեղված ճակատագրերի Հայաստանում ավտորիտարիզմի զարգացմանը և Նիկոլ Փաշինյանի խայտառակ հակաժողովրդավարական գործելավոճին։ Ռազմագերիների հարցը Նիկոլ Փաշինյանի համար գոյություն չունեցող հարց է։ Այդ հարցը իրեն խանգարում է իր հեքիաթին, խանգարում է իր խաղաղության կեղծ դարաշրջանի քարոշությանը, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ մենք տեսնում ենք Բաքվի և Երևանի բանտերում իրենց քաղաքական կարծիքի պայքարի ազատության համար բանտարկված մեր հայրենակիցներին, Նիկոլ Փաշինյանի հորինված խաղաղությունը փշրվում է հազարավոր բեկորների եւ այդ բեկորները որևէ կերպ աղերս չունեն իրենց կողմից մատուցվող հեքիաթային իրականության խոստումների հետ։
Աշխարհում այսօր նշում են անհետ կորած անձանց օրը։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո հայկական կողմում լուր չկա ավելի քան 900 զինվորի մասին, մոտ 200-ը անհետ կորել են 44-րդ պատերազմից հետո։ Հարազատները պարբերաբար փողոց են փակում եւ բողոքի ցույցեր անում պաշտոնական կառույցների մոտ գոնե մեկ լուր ստանալու հույսով։ Առայժմ ապարդյուն։ Այսօր նրանց հետ Նայր Նեղալեչյանն էլ զրուցել։
Իմ որդին էլ անհետ կորած, ստեղ օդար մարդ չկա, բոլորը իմ կարգավիճակի մարդիկ են, բոլորի դարդն ու ցավը նույնն է, սաղը ստաբակվում ենք, բայց իրանց համար դա զրո է։
Բարսեղ Սերոփյանի որդին Տիգրան Սերոփյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է, ընտանիքը մինչև այսօր սպասում է զինվորի վերադարձին։ Այսօր անհետ կորածների հիշատակման միջազգային օրն է։ Բարսեղ Սերոփյանն ու բախտակից ծնողները հավաքվել էին քննարկելու իրավական հետագա քայլերը։ Նրանք հանդիպում էին կազմակերպել մի խումբ իրավաբանների հետ։ Մինչև հանդիպումը կսկսվեր, զրուցեցինք նրանցից մի քանիսի հետ։ Բարսեղ Սերոփյանն ասաց, մոտ 10 օր առաջ են վարչապետ Փաշինյանին հանդիպել։ Հարցրել են Ադրբեջանի հետ ինչ քննարկումներ ունեն, խաղաղության հաստատումից հետո կամ առաջ հստակ երաշխիքներ ստացել են, որ իրենց տղաների ճակատագրերի հարցում պարզություն կմտնի։
Ինքը մեսաղից հարցերին էլ պատասխանում է, բայց ոչ մի իրական բան չի ասում։
44-օրյա պատերազմից չի վերադարձել նաև Արթուր Ավետիսյանի որդին Տիգրան Ավետիսյանը։ Շուրջ 2 ամիս առաջ նա ու մի խումբ ծնողներ էին հանդիպել Նիկոլ Փաշինյանին, հարցերի պատասխաններն ասաց իրեն չի գոհացրել։
Ասի որ դուք պարոն վարչապետ այդ խաղաղության պայմանագիր եք կնքում, հաշտության պայմանագիր եք կնքում։ Կա մի կետ, որը վերաբերվում է անհետ կորած գերիների եւ մնացած հարցերի մասին։ Պատասխանն եղավ նենց, որ մինչեւ մենք խաղաղության պայմանագիր չկնքենք, մնացած հարցերը հետո։ Ես էլ ասի պարոն վարչապետ, դուք չեք մտածում, որ մեզ հերթական ձևով նորից կարող է խափեն։ Մեզ ձեզ կխափեն, մեզ կխափեն, Ալիևը կխափի ձեզ։ Դե ասում է ինչ անենք։
Այսօրվա հանդիպումը սկսվեց պանելային քննարկումներով, առաջինը ելույթ ունեցավ մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթոյանը, ասաց Ադրբեջանը շարունակաբար խուսափում է անհետ կորածների վերաբերյալ միջազգային պարտավորություններից, հիշեցրեց նաև Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գրասենյակի փակման մասին։ Անդրադարձավ նախաստորագրված հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրին, որում ներառվել է անհետ կորածների հարցը, կողմերը պարտավորվում են անդրադառնալ զինված հակամարտությունների ընթացքում անհետ կորած և բռնի անհետացած անձանց խնդրին, փոխանակելով առկա տեղեկություններ ըստ անհրաժեշտության միջազգային կազմակերպությունների ներգրավմամբ։ Այս կարգավորումն ըստ նախկին ՄԻՊ-ի արժե զրկում է միջազգային մեխանիզմներն ու հարցերը տանում է մեկուսացման հենց միջազգային հանրությունից։
Ստացվում է, որ Ադրբեջան և Հայաստան, դուք այդ հարցերը արդեն պայմանավորվել եք, գնացեք իրար մեջ այդ հարցերը լուծեք կամ քննարկեք։ Սա չափազանց վտանգավոր է իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Դրանից բացի ասում է, հարկ եղած դեպքում միայն միջազգային կազմակերպություններ եւ ասում է հարկ եղած դեպքում միջազգային կազմակերպությունների միջոցով եւ այն էլ թույլ ձևակերպումով տեղեկությունների փոխանակման միջոցով։ Մինչդեռ մենք կարծում ենք, ցանկացած պայմանագրում պետք է լինի կոնկրետ մեխանիզմ միջազգային վերահսկման ներքո։ Այսինքն, որոնողական աշխատանքներ, տեղեկություններ տրամադրել, ամբողջը պետք է լինի այդ միջազգային մարմնի ներգրավմամբ, եւ այս փաստաթուղթը պետք է դա ամրագրեր։ Հակառակ դեպքում ստացվում է, մենք մեկուսացրել ենք այս կոմիտեի աշխատանքային խումբ եւ այլն, եւ ես կարծում եմ ավելին, պետք է ամեն ինչ արվեր, որպեսզի Ադրբեջանի վրա դրվի պարտականություն, որ ինքը վավերացնի այդ կոնվենցիան։
Հայաստանը շուրջ 1200 անհետ կորած անձի հարց է բարձրացնում պաշտոնական տվյալներով 90-ականների սկզբից անհետ կորած է համարվում 993 հայ, 44-օրյա պատերազմից հետո անհետ կորած է համարվում 191 քաղաքացի։ Իշխանությունից պնդում են գերիների ու անհետ կորածների հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում է մշտապես միջազգային գրեթե բոլոր հանդիպումներում այդ հարցը քննարկվում է։ Օրերս հանրայինի եթերում սա էր կրկնել նաև արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, բայց երիների հարցին անդրադառնալով։
Մենք չենք սիրում շատ այս մասին խոսել, նաև որովհետև ինչքան զգայուն եւ ինչքան ցավա յուրաքանչյուր այլ հայաստանցու համար, նույնքան մեր համար։ Երկրորդ, որովհետև ամեն օր չի կամ ամեն ամիս չի, որ ունենում ենք շոշափելի արդյունք պատանդարված անձանց ազատ արձակում, եւ այսինքն մենք պիտի հասարակությանը զեկուցենք կոնկրետ շոշափելի բանով այս առումով։ Հա, անթատ ասում ենք, խոսում ենք եւ իրոք խոսում ենք եւ աշխատում ենք, բայց քանի դեռ չկա արդյունք, դե չկա արդյունք, երբ որ պատանդարված անձ ազատ արձակում վերադառնում է Հայաստան, բոլորը այդ մասին իմանում են։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էլ Facebook-յան իր էջում գրել է այս տարիների ընթացքում միջազգային տարբեր դերակատարներին եւ ներպետական իրավասում արմիններին են ներկայացվել Արցախի հետ կապված մարդու իրավունքների խախտումների դեպքեր 90-ականներից մինչեւ 23-ի սեպտեմբերը։ Յուրաքանչյուր բռնի անհետացման դեպք խաթարում է մարդու իրավունքների համակարգը։ Պետություններն ու միջազգային կառույցները պետք է ապահովեն անհայտ ճակատագրով անձանց մասին ճշմարտության բացահայտումն ու տուժածների իրավունքների պաշտպանությունը, ընդգծել էր նա։ Մինչև այսօր հնչած պաշտոնական պատասխանները չի գոհացնում նաև Սամվել Հովսեփյանին, որի որդին ավելի քան 1 տարի անհետ կորած էր, բայց հիմա արդեն հուղարկավորված է Եռաբլուրում դիմեց միջազգային հանրությանը, Հայաստանի կառավարությանն ու շարքային քաղաքացիներին։
Մի ասեք, սպասեք բառը, ձեր հերթը չէ։ Միգուցե ձեր կողքին կանգնածը հենց այն մարդը, որը սպասումից մեռնում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր է կրկեր են Բորբոքում ծիծեռնակաբերդի բարձունքում, այստեղ կառավարությունը որոշել է նորոգել հավերժության տաճարիսյունները։ Ամեն օր պաշտոնական պատվիրակություններ եւ բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ ընդունող ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը վերածվել է թափթփված անխնամ շինհրապարակի։ Նորոգում նանող շինարարները փշրում են բազալտե սարերը։ Բազմաթիվ քաղաքացիներից բացի վրդովված է նաեւ շինարարությունը հսկող ճարտարապետը։ Հուշահամալերի նախագծի համահեղինակն ինքն էլ է անհանգիստ ու այս անկազմ մակերպ գործին տեր ու տիրական է փնտրում։ Սուսան Բադալյանին լսենք։
Ժողովուրդ, էս ինչ խայտառակությունա։
Բոլոր քարերը ջարդելով են հանել, ու որևէ հին քար հնարավոր չի լինելու տեղադրել նույնատիպ իր տեղը։
Ավերել, ջարդել, ջաղջախել են վերից վաշ։
Ինչ է կատարվում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում վերջին օրերին, համացանցելի է զանազան ահազանգերով, որ նորոգման անվան տակ այստեղ ջարդ ու խուրդ են անում անմար կրակը շրջապատող հավերժության տաճարի սյուները կամ ճարտարապետական բառով մույթերը։
Արդեն նենց են քանդելով, քանդել են զորով, պերֆորատորներով, տեսակ վերել են, էլի քանդել են։
Կրքերը շտապեց մարել այս ամենից զարմացած կրթության նախարարը։
Սա մի վայր է, որը կարևոր է մեզնից յուրաքանչյուրի համար, անկախ որևէ այլ հանգամանքից, եւ մեր նախարարությունը ամենախիստ պահանջներն է դնում այս աշխատանքի իրականացման ընթացքում։
Նախարար Անդրեասյանը բացատրեց, կառուցումից ի վեր շուրջ 60 տարի նորոգում չի եղել, ջրահեռացման համակարգի խնդիրներ կան։ Ամեն ինչ մանրամասն քննարկված է 800 միլիոն դրամով եւ 300 օրում կավարտվի շինարարությունը։
Ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ զբաղվում են չափազանց փնթի ու ոչ պրոֆեսիոնալ վերանորոգմամբ, սադախլուի կապույտ տոպրակներով ու բանով ճղրտված սենց ցանցերով։
Ցեղասպանության ուրացման մասին դավադրական մտքեր չունեմ, ճշտում է ակտիվիստ Էդուարդ Հայրումյանը, բացատրում հետևում է շինաշխատանքների ընթացքին, հուշարձանի նորոգման որևէ ռեժիմ չի պահպանվում։
Այդպես հուշարձան չեն վերանորոգում, դա բանի, չգիտեմ, պատյես չէ, էլի, որ ասես եվրո ռեմոնտ ենք անում, ինչ եք ուզում բաներ, դա մեր համապետական հայկական մասշտաբի հուշարձանն է, թիվ 1, եթե թիվ 1 հուշարձաններից մեկն ամեր, ու այդպիսի փնթի վերաբերմունքով խոսալ, որ վերանորոգում ենք, ասում եմ, թե քանդել ենք, հեսա անել ենք։
12 հսկա բազալտե մույթերից 3-ի քարերը շինարարները հիմնականում հնդիկ բանվորները քանդել են։ Առանց քարերը պահպանելու տարածքը սահմանազատված չէ, ամբողջ շինհրապարակ է։ Այնինչ համալիրը զբոսաշրջային պաշտոնական պատվիրակությունների վայր է, եւ այն այժմ էլ բաց է հյուրերի համար։ Սա է մեր վերաբերմունքը համազգային նշանակության կառույցին, ապշում է Երևանի ավականուն դիմադիրներից Քրիստինա Վարդանյանը։
Անվերջ տուրիստները գալիս են եւ կահավորանքն էլ շինհրապարակի պետք է լինի արժանագույն, այնպես ինչպես որ այդ կառույցը։
Կրթության նախարարության հայտարարած բաց մրցույթում հաղթող է ճանաչվել միակ մասնակից Բիդեկ ընկերությունը։ Քրիստինա Վարդանյանը հիշեցնում է, սա այն ընկերությունն է, որ մի քանի ծրագրեր ուղակի տապալել է եւ հատկապես ջրահեռացման մասով։
Փակ շուկայի գետնանցումներ, որը 4 անգամ վերանորոգվեց իրանց վերանորոգման ժամանակ, ջրահեռացում չէին արել բանից, գիպսակարտոնից պատալոկներ, անվերջ ջուր է լցվում այդ գետնանցումը։
Երեք այսպես ասած դեպքի վայրում էր կրթության նախարարը, ենթադրվում է, ինքն էլ է համոզվել հուշահամալիրի տարածքը թափթփված շին հրապարակ է։ Նրանից հետո շինարարները փորձել են վարագուրել տարածքը։ Կրթության նախարարությունը հուշահամալիրի հիմնանորոգման ճարտարապետական խմբի ղեկավարի գործը վստահել է հենց հուշահամալիրի նախագծի հեղինակներից Սաշուր Քալաշյանին, եւ այս փաստը ընդգծում են համոզելու հուշարձանի հեղինակը ինքն է հսկում նորոգումը, միայն թե հեղինակն ինքն էլ է տարակուսած։
Ռեկոպալ գործնանը նուրջ մանդախով, դրանք ռեստավրատոր չեն։
Ճարտարապետ Քալաշյանը բացատրում է, որպեսի հավերժության տաճարի ներսի պատերը ջրից չքայքայվեն, դրսի մույթերի բազալտե սալերը պիտի հանվեն, ջրամեկուսից շեր դրվի եւ այն քարերը, որ անվնաս են, հետ դրվեն։ Շին հրապարակում, սակայն, բազալտները ջարդ ու խուրդ են անում, ինչպես են հետ դնելու, երևի չգիտեն, ասում է ճարտարապետը։
Մեծ շինարարության կազմակերպությունը կյանքում այդպես է գործ չի արել, բայց ցավոք սրտի տենդերով գործարվում, ոչ թե մասնագիտական բանով, տենդերն էլ ուղղ է ժանկանի նայած շահում։ Շահել են, կամ պետք է իրանց մերժվի հիմա, հեռանանը տեղից ուրիշ կազմակերպություն չճարվի։
Հեղինակային հսկողությունը ստանձնել է, բայց ասում է շինարարական տեխնոլոգիաների առումով հսկի չէ պետք այս բիդեկ ընկերության գլխին, չկա։
Այդ երևույթ լավ ատել, որնեղ ինչ-որ չկա։
Տաճարի 12-սյուներից որոշվեց նախ 3-ը նորոգել Սաշուր Քալաշյանի խոսքով, որպեսի փորձ ձեռք բերեն, նոր անցնեն հաջորդներին, բայց քանդման արագությունը զարմացնում է հեղինակային հսկողություն ստանձնած ճարտարապետին։
Իրանց հերդաշքիր չի դա, իրանց հերդաշքիրը ծավալան են փողստանան։
Շինարարության կազմակերպումը վատ է, փնթի, ասում է։ Հիշում ցեղասպանության 100-ամյակին ընթարաջ հուշասյունը նորոգվեց, ով նկատեց, հսկողը էլի ինքն էր։
Մենք կան սիրուն էին փակել այդ տարածքը, որ այդ ամբողջը կառուցվեց, որ մեկին խանգարեց, կամ հուշարձանը փակեր։
Շինարարությունն անհապաղ դադարեցնելու և հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում խնամքով շինարարություն սկսելու կոչեր են հնչում։ Գործի պատվիրատուն կրթության նախարարությունը 3 տարածած հաղորդագրությունում որևէ խնդրի չի անդրադարձել։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ ամփոփենք անցնող օրերի գլխավոր քաղաքական իրադարձությունները։ Ինչով է մնալու այս շաբաթը Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Կառավարությունը ես եմ։
Ամռան վերջին շաբաթը նշանավորվեց Նիկոլ Փաշինյանի վերջնական վերադարձով քաղաքական դաշտ։ Այս շաբաթ արտաբերված աղմուկալի հայտարարությունների մեծ մասի հեղինակը հենց Փաշինյանն էր, որն արձակուրդից վերադառնալուց հետո այլևս չի բավարարվում Facebook-յան ստատուսներով կամ կառավարության նիստի ընթացքում ունեցած ելույթներով։ Նա այժմ ամեն 5 շաբթի նաև կառավարության նիստերից հետո է դուրս գալիս լրագրողների մոտ։ Օգոստոսի 28-ը եւս բացառություն չէր։ Այդ օրը կառավարության շենքում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք ի վերջո կատարվելու է Ստոկհոլմի արբիտրաժի Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը վերաբերող հրատապ վճիրը, Նիկոլ Փաշինյանը նախ միանշանակ ժխտական պատասխան տվեց, հետո էլ պնդեց, թե արբիտրաժի վճիրը պարզվում է հոգուտ Հայաստանի կառավարությանը։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք եւ մեր դիրքորոշումները
Ի տարբերություն Փաշինյանի, նրա ենթակայության տակ աշխատող իրավաբանները չէին կարող չընդունել Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշմամբ կառավարությունը պարտվել է։ Այս շաբաթերը, որ հրապարակվեց միջազգային դատականացաններում կառավարության ներկայացուցիչ Լիպարիտ Դրմեյանի եզրակացությունը, որում սևով սպիտակին գրված էր Ստոկհոլմի արբիտրաժի հուլիսի 22-ի որոշումը, որով հրահանգվում էր դադարեցնել հեցի դեմ բոլոր ոտնձգությունները, ենթակա է պարտադիր կատարման։ Այս եզրակացությունը դարձավ Դրմեյանի կառավարության աշխատակցի կարգավիճակում հեղինակած վերջին փաստաթղթերից մեկը։
Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
Փաշինյանի ասուլիսին հետևած Դրմեյանի սրընթաց պաշտոնանկությունը, սակայն Ստոկհոլմի արբիտրաժի վճիրը պակաս պարտադիր չդարձրեց։ Առաջիններից մեկը դա արձանագրեցին Սամվել Կարապետյանի ընտանիքի անդամները։
Մեր իրավաբանական թիմը շնորհակալություն է հայտնում վարչապետ Փաշինյանին։ Եվս մեկ նման հայտարարություն և արբիտրաժային դատարանում մեր վերջնական հաղթանակն անխուսափելի կլինի։
Այս շաբաթ ակտիվորեն քննարկվող մյուս թեման օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում կնքված երկկողմ հայ-ամերիկյան հուշագրերն էին։ Դեռ 5-7 օրը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում էր դրանց ամբողջական տեքստերը մոտ ապագայում չեն հրապարակվելու։
Մենք աշխատանքային պայմանավորվածություն ենք ունեցել, որ կհրապարակենք բովանդակությունը, բայց ոչ տեքստը։
Տեքստերը, սակայն, հրապարակվեցին հաջորդ իսկ օրը։ Դրանցից առավել մեծ հանրային ուշադրության արժանացածը Սյունիքի ճանապարհին, կամ ինչպես վերնագրում էր նշված, Հաղաղության խաչմերուկին վերաբերող փաստաթուղթներ դրանում, ի զարմանս շատերի, ընդհանուր ձևակերպումներից բացի որևէ այլ բան չկար։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջին հայացքից իրավական որևէ պարտավորություն չառաջացնող այս փաստաթղթերը շապատներով չհրապարակելը կասկածներ էր առաջացրել, թե Հայաստանը նոր զիջումների է գնում։
Այդ հողը մենք 99 տարով տալիս ենք, ինչ որ
մեկ, ով ասել 99 տարի։
Լիքը մարդ։
Այդ լիքը մարդկանցից մեկն ի դեպ Դոնալդ Թրամփն էր, որը 99 տարվա պայմանավորվածության, ավելի ճիշտ Փաշինյանի տված խոստման մասին նշել էր դեռ օգոստոսի 8-ին.
Armenia is also creating an exclusive partnership with the United States to develop this corridor, which could extend for up to 99 years. And then they promised in 99 years they'll extend it, right? You'll promise.
Արտգործնախարար Հարարատ Միրզոյանը, սակայն, այս շփոթ հանրային հեռուստատեսության փերարցակված հարցազրույցում նշում էր 99 տարով որևէ բան արտապատվիրակելու հարց չկա, դեռևս չկա։
99 տարու մասին խոսակցությունը առայժմ որևէ աղերս չունի իրականության հետ։
Ու չնայած Սյունիքի ճանապարհի կամ այսպես կոչված Թրամփի ուղուշուրջ պահպանվող անորոշությանը ԿՊ-ում եւ քաղաքական դաշտի իշխանամետ հատվածում հետ Վաշինգտոնյան էйֆորիան շարունակվում էր նաեւ այս շաբաթ։
Այս փաստաթուղթը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի Հանրապետության համար, այն նոր ճանապարհ է բացում Հայաստանի Հանրապետության սրընթաց զարգացման համար, եւ սա կարելի ասել անգնահատելի փաստաթուղթ է, եւ ես վստահ եմ, որ տարիներ հետո, մյուս տարի դրանից հետո մենք ամեն տարի տոնելու ենք կամ ինչ-որ կերպ նշելու ենք օգոստոսի 8-ը որպես խաղաղության եւ Հայաստանի զարգացման սկզբի, նոր սկզբի օր։
Այս փաստաթուղթը եւ դրա տակ Թրամփի ստորագրելը եւ այդ Վաշինգտոնում անելը պատերազմի հնարավորության սահմաններ անհամեմատ կրճատել են եւ դարձրել են անհավանական։
Հայաստանյան իշխանությունների եւ նրանց ներքաղաքական դաշնակիցների ոգևորության վրա այս շփոթ սառը ջուր լցրեց Միացյալ Նահանգների նախկին փոխպետքարտուղար Ջեյմս Օբրայենը, Վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքներին նվիրված հոդվածում պնդելով՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանն օգոստոսի 8-ին ոչինչ չի ստացել։
Օգոստոսի 8-ին Ալիևը հերացավ Սպիտակ տնից համաձայնագրով, որը խորացնում է նրա հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ ու երաշխավորում Վաշինգտոնի օգնությունը Նախիջևանի հետ անվտանգ կապն ապահովելու հարցում։ Հայաստանի ստացածը գնահատելիս ամերիկացի պաշտոնաթող դիվանագետը խուսափելով դիվանագիտական բառապաշարից արձանագրում է սա հայտարարություն է։ Թուրքիայի հետ բաց սահման չկա, Հայաստանի օկտին լրացուցիչ ներդրումներ չեն լինի, կլինի միայն միջանցք, որը իրար է կապում Ադրբեջանի տարբեր հատվածները։
Օբրայենի պնդումներն իշխանական շրջանակներում այն աստիճանի ծանր տարան, որ դրանց հարկ համարեց հակադարձել անձամբ կառավարության ղեկավարը։
Արձանագրենք, որ պարոն Օբրայենը նախագահ Թրամփի պաշտոնավարման արդյունքում զրկվել է իր բարձրաստիճան աշխատանքից, եւ նա հիմա խնդիր ունի բացատրելու, թե ինչու նախագահ Թրամփի վարչակազմը կարողացավ անել այն, ինչ իրենք չկարողացան անել, եթե պարոն Օբրայենը խոսում է Հայաստանի խոցելիությունների մասին, պիտի արձանագրեմ, որ ցավոք Հայաստանը ամենախոցելին եղել է հենց իր եւ իրենց պաշտոնավարման շրջանում։
Ամերիկացի նախկիններին ուղված այս մեղադրանքներն այսքան անսպասելի չէին լինի, եթե մոռացված լիներ այն ջերմությունը, որով Ջեյմս Օբրայենին ընդամենը 1 տարի առաջ Երևանում դիմավորում էին հայ պաշտոնյաները։
Morning everyone. I hope they give you coffee.
Bye Luis. Հուսով եմ սուրճ ուրասիրել են ձեզ, չէ՞։
Yeah. So Assistant Secretary O'Brien, dear colleagues, it is with great pleasure that I welcome you.
Մեծ հաճույքով ողջունում եմ ձեզ։
Բայդենի վարչակազմին ուղված քննադատության առումով Հայաստանի իշխանություններն այս շաբաթ փաստորեն միացան դրանով արդեն մի քանի տարի զբաղվող Իլհամ Ալիևին, Թրամփին հաջողանալու գործում, սակայն Ադրբեջանի նախագահ նարայժմ մրցակցությունից դուրս է։
He made a miracle
in Africa, in Asia, in Southern Caucasus.
Նա հրաշք գործեց Աֆրիկայում, Ասիայում, Հարավային Կովկասում, դա է իր բնավորությունը, բնույթը։ Թրամփը խաղաղություն է ուզում, նա մի մարդ է, որը շատ տարբերվում է արևմտյան առաջնորդի ավանդական կերպարից։ Նա շատ բարեկամաբար է տրամադրված, նա առատաձեռն է, նա այնքան առատաձեռն է, որ նույնիսկ ծրագրվածից ավելի շատ նվերներ է տալիս։
Even more that was planned.
Ալ-Արաբիային տված այս հարցազրույցում Թրամփին ուղված քծնանքի դոզան այնքան մեծ էր, որ ադրբեջանական սոց ցանցերում այս շաբաթ ոմանք հիշեցին Իլհամ Ալիևի հորը.
Во всём этом выдающаяся роль принадлежит испытанному лидеру нашей партии, верному продолжателю великого ленинского дела Леониду Ильичу Брежневу. Который своей неутомимой деятельностью на благо человека, во имя мира на земле, во имя торжества идеалов коммунизма, завоевал всеобщую любовь советского народа, признание и высокий авторитет во всем мире.
Որ չկա ավելի մեծ ուժ, քան հոգևոր ուժը։
Այս շաբաթ չարթարացան այն մարդկանց հույսերը, որոնց թվում էր, թե Նիկոլ Փաշինյանն ամառային հանգստի ընթացքում որոշել է հրաժարվել հակաեկեղեցական արշավը շարունակելու, այդ թվում Էջմիածնի կենտրոնում հանրահավաք անցկացնելու մտքից։
Իմ պլանները չեն կարող փոխվել։ Դա անփոփոխելի պլան է, անփոփոխելի։
Հայաստանի վարչապետը չի փոշմանել, պարզապես հակակաթողիկոսական արշավի ընդմիջում էր վերջին մեկ ամիսը։ Հենց այս դաթարը շատ հարմար պահ է, որ վեհապարը ինքնուրույն հեռանա։ Փաշինյանն է այսպես կարծում։
Ես նրան կոչ եմ անում, ուղղակի կամավոր այդ որոշումը կայացնել եւ կայացնի այն որոշումը, որը պետքա կայացնի եւ կայացնի այն որոշումը, որը չի կարող պարզապես չկայացվել։
Եթե ամենայն հայոց կաթողիկոսը չանի այդ բանը, ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, միևնույնը դա տեղի կունենա Էջմիածնի կենտրոնական հրապարակի ճնշմամբ։
Մի 15 հոգի իրապես ցնորամիտ մարդիկ հավաքել։ Չի բացառվում։ Լավ, 150, 1500։ Եթե վերադիմաց իշխան մարդ կլինի, թող դրան մտածեն։
Քաղաքագետներից ոմանք ի դեպ չեն բացառում հայ-արաքելական եկեղեցու դեմ արշավի նոր փուլի մեկնարկը Փաշինյանը կարող է հարմարեցնել Էջմիածնում նոյեմբերին կայանալի կավականու արտահերտ ընտրություններին։ Արտախորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ խորհրդակցությունների շարք սկսեց քննարկելու, արդյոք հնարավոր է Էջմիածնի ընտրություններից առաջ միավորվել և Գյումրիի օրինակով նաև այստեղ պարտության մատնել քաղաքացիական պայմանագրին։
Ուղղակի մի քանի կուսակցներ հավաքվել քննարկել են առանց ձևաչափային պարտավորությունների, ավելի շատ մտքեր էինք փոխանակում, ներկաներից ով ինչ ռեսուրսներ ունի, մարկային կազմակերպչական ռեսուրսներ ունի Էջմիածնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցների հավակնություններն ավելի հեռուն են գնում, ուրբաթորը հիմնադրված մեր ձևով շարժման ղեկավարները խոստանում են իրենց ստեղծած կառույցը քաղաքական կուսակցության վերածել եւ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին իսկական մարդ տալ հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններում, դիրքավորվելով որպես երրորդ ուժ։
Մարդիկ ցավոք չտրանսֆորմացվեցին ընդդիմադիր դեղին մամուլի խմբագրից պետական միավորող գործչի։ Ընդդիմության ատելությունն էլ, որ առաջացել է անարդարություններից, խանգարում է իրավիճակին նայել սառը և ոչ էմոցիոնալ։
Իսկ թե որքանով հաջողված կլինի Տաշիր գրուպի սեփականատիրոջ աջակիցների քաղաքական այս հայտը, պարզ կդառնա առաջիկա ամիսներին, երբ սկսեն հրապարակվել քիչ թե շատ վստահություն վայելող սոցիոլոգիական հետազոտությունները։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյան նորերս իրենից անկախ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության նմանատիպ մի հետազոտության հեղինակ դարձավ։ Մեկ օրով ծառայողական մեքենան հանրային տրանսպորտով փոխարինած Ավինյանին Երևանյան ավտոբուսներից մեկում ուրբաթորը դիմավորեցին անհաղորդ դեմքերով և գրեթե անթաքույց անտարբերությամբ։ Ավտոբուսում անցկացրած 16 րոպեների ընթացքում Տիգրան Ավինյանի հետ զրուցելու ցանկություն հայտնեց ընդամենը 2 ուղևոր։
Yeah. 2 օրից սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանն ու Ռուսաստանը կխստացնեն։ Հսկողությունը միրգ բանջարեղ են ծաղիկ արտահանողների նկատմամբ։ Խստացումները տեղի են ունենում մի փուլում, երբ ձեռներեցները արդեն իսկ դժգոհում են սահմանակետերում ձգվող հերթերի, անհասկանալի ստուգումների և խոչընդոտների մասին։ 700 ջերմոցից միայն 26-ն էին այս տարի արտահանման թույլտվություն ստացել։ Նոր խստացումները այս խառնաշփոթը կհարթեն, թե հակառակը նոր խնդիրներ կստեղծեն։ Նարնեղ Ալեչյանից լսենք։
Հուլիսից ի վեր Հայաստանում ծաղի կաճեցնող 26 ընկերություն արդեն արտահանման թույլտվություն է ստացել։ Ռոսել Խոզնացորը ՍԱԱՏՄ-ի աջակցությամբ տեսահսկողություն է իրականացրել 47 ջերմոցում, եւս 21-ի դեպքում սպասում են ռուսական կողմի հաստատմանը։ Հայաստանում ավելի քան 700 ջերմոց կա, ստուգումները սկսվել էին ռուսական կողմի բուսասանիտարական պահանջների վերաբերյալ կրկնակի զգուշացումներից հետո։ ՍԱԱՏՄ-ից ավելի վաղ հայտնել էին, որ այդ ստուգումների համար Հայաստան կգան ռուսական Ռոսսելխոզնադզորի մասնագետները։ ՍԱԱՏՄ բուսասանիտարիայի վարչության պետ Արթուր Նիկոյանն ասաց, քանի որ ժամկետներ չեն նշվել ու նրանք էլ դեռ չեն ժամանել, հենց նրանց համաձայնությամբ որոշվել է գործընթացը վիդեո տարբերակով իրականացնել։
Եթե մենք մեկ շաբաթում օրական վերցնենք 5 աշխատանքային օր, օրական իրականացնեինք 3 ջերմոցային տնտեսություն, կստացվեր մենք ունենայինք ընդամենը 15 ջերմոցային տնտեսություն ստուգած։
Թեև տեսախցիկները չեն կարող որոշել ծաղիկների հիվանդությունները, բնույթը կամ քիմիական բաղադրությունը, բայց դրանց միջոցով հնարավոր է արձանագրել ակնհայտ խախտումներ, օրինակ տերևների դեղնում, բույսերի ընդհանուր վիճակ, քիմիական նյութերի կիրառման գործընթաց, հաճախ ցողումներ եւ այլն։ Սա ըստ մասնագետների արտահանման վերահսկողության մի մասն է, որի նպատակն է պահպանել Ռուսաստանի շուկայի բուսասանիտարական անվտանգությունը։ ՍԱԱՏՄ պաշտոնյայից հետաքրքրվեցինք։ Եթե Հայաստանի ավելի քան 700 մեծ ու փոքր ջերմոցներից առայժմ միայն 26-ն է կարողանում իր ծաղիկն արտահանել, արդյոք մյուսների ֆինանսական կորուստներ չեն կրում կամ արդյոք չեն գնահատման։
Այդ 26-ի ջերմոցների քանակությունը հեկտարի հաշվով, դա հանրապետության ջերմոցների կեսն է մոտ։ Որոշակի ժամանակահատվածում մի քանի օր միաժամանակ տուժել են, այո։ Խնդիրը առաջացավ նրանից, որ մեր արտահանողները սկսեցին անբարեխիղճ կերպով իրականացնել իրենց գործունեությունը, խախտելով Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ-ի օրենսդրությունը։
Տևական ժամանակ ՍԱԱՏՄ-ն պնդում է, ռուսական կողմն ահազանգում է, որ Հայաստանից որոշ արտահանողներ համագործակցում են Ռուսաստանում կարճ ժամանակով գործող ֆեյք ընկերությունների հետ, ստանալով բեռը, դրանք արագորեն լուծարվում են, հետո Ռուսաստանը չի կարողանում հարկել վաճառողին, որովհետև չի գտնում նրանց։ Ռոսսելխոզնադզորը հորդորել է Հայաստանի նման տնտեսվարողներին չտրամադրել ֆիտոսանիտարական վկայականներ։ ՍԱԱՏՄ-ի պաշտոնյայի փոխանցմամբ իրենց շացումներից հետո ծաղկի արտահանման ոլորտում որոշ բարելավում կա, սակայն սերմ պտուղ բանջարեղեն արտահանողները շարունակում են այդ զարտուղի ճանապարով աշխատել։ Մոսկվան ընդունում է, որ Հայաստանը չի կարող վերահսկել Ռուսաստանում բացվող ընկերություններին, սակայն պահանջում են խստացնել հսկողությունը հենց Հայաստանի ներսում, եւ ահա սեպտեմբերի 1-ից Ռուսաստանն ու Հայաստանը համատեղ դա կանեն։ Խախտումանողները խիստ պատիժներ կգրեն, պաշտոնյաները վստահ են, արտահանողները միտումնավոր ընտրում են ֆեյք գործընկերներ հարկերից խուսափելու եւ եկամուտը ավելացնելու նպատակով։
Մենք նայելու ենք ոչ միայն ստացողներով, այլ նաեւ արտահանողներով ենք նայելու։ Մաքսայինի հետ էլ համագործակցենք, ռուսական կողմի հետ էլ համագործակցենք, նաեւ մեր ունեցած բազայում։ Ոչ միայն հիմա մենակ չենք տվել ֆիտոսանիտարնի սերտիֆիկատ ստացողին, բայց սեպտեմբերի 1-ից արդեն նաեւ մենք կսկսենք մերժել արտահանողներին։
Հայաստանի ջերմոցային վարդեր արտահանող Ռոսֆիլդ ընկերությունը նույնպես մեկ ամիս շարունակ չէր կարողանում իր ծաղիկներն արտահանել։ Սեփականատեր Աշոտ Հակոբյանն ասում է, օրենքը շրջանցողների պատճառով նաև իրենք են տուժել, բայց արդեն ստացել են արտահանման թույլտվություն։ Ստուգում էին, որ ինչ պարզեին։
Շարակված են, թե ոչ, միջատերի դեմ ինչ են օգտագործում, ունենք արդյոք պլյոնկեք բավարարող միջատեր գործում, էլի նա կարդն է։
Կոտայքի Գողթ գյուղում շուրջ 8.5 հեկտարանոց ջերմոցի սեփականատեր Մարկոս Ղարիբյանը, որ 13 տարի է արդեն հոլանդական վարդեր է աճեցնում ու արտահանում նաև Ռուսաստան, նույնը պնդեց, ասաց, խոշոր արտահանողները չեն կարող ու չեն շրջանցում օրենքը, բայց ինքն էլ է տուժել։ Մեկ ամիս սպասել է Ռոսսելխոզնադզորի թույլտվությանը, այդ ընթացքում մինչև $400,000 շուրջ 8,000 հատ ծաղիկ է խոտանել։
Օգոստոսի 4-ին նորմալ արտահանումները կարողացան կատարել։ Ամեն անգամ մենք պահանջում ենք ավելացած արժեքի հարկի տեղեկանքը,
նոր ապրանք ենք բաց թողում։ Մեր ընկերության հետ աշխատող բոլոր դրսի ընկերությունները ռուսական արդեն ունեն մոտավորապես 7-ից 10 տարի աշխատանքային ստաժ, մեր հետ աշխատելու փորձում ենք։
Հուլիսին Արմավիրի մարզի Զվարթնոց համայնքի ծաղկե գործներն էին բողոքի ակցիայի դուրս եկել, պահանջում էին, որ Հայաստանը թույլ տա դուրս բերել իրենց բեռը, և եթե Ռուսաստանում պարզվի, որ ծաղիկները վարակված են, հենց այնտեղ էլ կվերացնեն։ Սա ԱՏՄ-ից արձագանքել են, երկրի վարկանիշի հարցը չեն կարող դա թույլ տալ, պետք է բոլոր ստուգումներն անցնեն նոր։ Ջերմոցատեր Արտակ Խաչատրյանը, որ բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակիցներից էր, այսօր ասաց, իրենց համայնք այդպես էլ սա ԱՏՄ-ից ոչ ոք չի այցելել, իրենց ջերմոցները չեն ստուգել, իրենք էլ ծաղիկներն ամբողջությամբ խոտանել են։ Սա ԱՏՄ-ից էլ հակադարձում են, հասցե չի տվել, որ գնան։ Մինչ խոշոր արտահանողներն ու սա ԱՏՄ-ն պնդում են, որ Զարտուղի ճանապարհով հիմնականում Մանրու Միջին արտահանողներն են գնում, Արտակ Խաչատրյանը համոզված է, ամեն ինչ արվում է, որ դաշտը մնա միայն խոշոր խաղացողներին։
Հենցանով իրենք խեղդում են Մանր Միջին արտադրողների, որը որ կազմում է Հայաստանի ջերմոցների 80%-ը, այդ մի քանի 5-10 հեկտարանոց ջերմոցները ընդհանուր հեկտարների շատ ուժեղ չափ են կազմում։
Ձեր ջերմոցը քանի հեկտար է?
Իմ անձնականը 3500 քառակուսի մետր է, բայց մարդիկ, որ ունեցել են ջերմոց, հիմա չեն մշակում, իմ տրամադրության տակ։ Հիմա կոնկրետ ես արդեն մտածում եմ, որ դուրս գամ երկրից։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե ցեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում podcast բաժնում։
Այսօր այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, այն վարեց Սեղինե Բունյատյանը։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք ձեզ։